emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, 5 sati popodne, počinje Dionisa, počinje vreme za uživanje, konačno jedna lepa nedelja, nedelja bez kiše, bez vetra, samo sa suncem i sa nekim finim vremenom, je li tako, Mario?
Konačno da nam dođe proleće.
A mi idemo sa Marijom Leoneom Bralićem danas negde daleko gde pada mnogo kiše, tako ćemo je lakše poznati kad je nama ovde u studiju sunce. Pleme Janomami, najizolovanije pleme na svetu, živi u prašumama Amazonije između Brazila i Venecuele. Na njihovu teritoriju, koja je gotovo veličine Evrope, ne može niko da dođe bez dozvole Ujedinjenih nacija. Malo ljudi na svetu je bilo u prilici da se sretne sa ljudima iz ovog plemena i da o tome priča iz ličnog iskustva. Među njima je gost današnjeg Dionisa, Mario Leone Bralić, umetnički fotograf.
Dobar dan, slušalice.
Ser um amor errado, indo embora de casa, cortando o cabelo, escrevendo cartas. Eu sonhei que o tempo bastaria, que nunca mais, quando fosse noite, viria o rosto, o volume dos ombros, o cheiro de pescoço encostado. Acreditei em poder suportar certas misérias deitadas. Thank you.
gente posando baixinho para ser ouvido até mesmo debaixo de chuva.
Danas u Dionisu umjetnički fotograf Mario Leone Bralić, čovjek koji je bio u Amazoniji tamo gdje je bilo samo 0,0001% ljudi na svetu. Dakle, Mario, već nam se oglasio, rekao si zdravo.
Da, poželio sam dobar dan slušalcima, ali ne znam da li si čuo.
Ja tebi nisam rekao dobar dan, evo sada to da malo ispravim. I sediš ti tako, Mario, i razmišljaš kako si eto bio svuda po svetu, nema gdje nisi bio, ali nisi bio u Amazoni, nisi upoznao pleme Yanomami, a nešto si čuo mnogo lepog od njima i zanimljivog, i tebi zvoni telefon
i nude mi da idem da zamenim jednog kolegu koji se uplašio, odnosno pošao već u penziju i nije želeo da reskira više svoj život, pošto je stvarno opasna, da tako kažem, ono, ekspedicija bila u pitanju, i ponudili smo da ga menjam, pošto sam ja imao sticajem okolnosti zbog moje Afrike, što sam boravio tamo nešto često, imao sam sve kompatibilne vakcine, a i bio sam snimatelj sposoban za to.
I ti prihvatiš, tako?
Ja sam prvo mislio da je štos, pošto je to sve se povuklo od toga, pazi šta želiš, da ne bi ti se to stvarno ostvarilo. Ja sam ceo život ono, putovo, svašta je bilo, ali kad sam bio srednjoškolac, recimo, aj tako da kažem, već zreo, ono, čovjek koji se bavi nekom likovnom sferom i vizualnom, čitao sam i gutao sam Corto Maltese. Mislim da je strip autori da su jako kreativni, zato što oni u jednoj ličnosti ili dve maksimum imaju i crtež i scenografiju i dijaloge i kompletno radnju, je tako. I onda sam tu se napajao sa Corto Maltese pričom i postupno sam shvatio da je Hugo Pratt, koji je autor Corto Maltese, u stvari svuda bio prema što napisao stripove i nacrto. I jedan od tih je bila epizoda i o njegove Amazoni u kojoj on stvarno bio i šta je doživeo. I ja sam eto tako to priželjkivao ceo život, ali put u Amazoni nije onako usputno, što kaže, na planeti jeste, ali ili ga preletiš ili ga zaobiđeš, tako je pozicija. I eto, desio se u jednom momentu da se slučajno potrefilo da su ljudi imali informaciju da bi ja to mogao da obavim, a trebalo je hitno da se ono uključim, i kao ono u filmu ili u vicu, pozvali me i ja sam u roku 48 časova bio na putu za Venezuelu.
Dakle, ti dolaziš, ajde sad da preskočemo taj put do Venezuela, organizacija vjerovatno je bilo komplikovano, dozvole, ali sve su to uradili oni koji je trebalo da organizuju taj put, koji su organizovali. Ti dolaziš sada do jedne reke koja je jedno pritok Amazone. Odakle kreće cijela ta priča?
Mi smo krenuli avionima, normalno Evropa, Venezuela, Venezuela, Brazil, Brazil, zadnji aerodromi za avione od 20-30 ljudi sa betonskom pistom, tako da kažem, u Brazilu, na Amazonu. Onda smo leteli Bonavista grad, gde je već ono bila i pista koja je bila travnata, i još jednim malim avionom za 4 putnika, naš troje sa prtljagom i pilot, do jednog rangerskog, ono, zadnjeg kampa koji se nalazio na Rio Negru, granici između Venezuele i te džungle neke, i odatle smo išli dalje kanuom na motor, normalno vambrotski.
Je li vas neko dočekao tu? Jeste li...
Pa dočeka nas ta rangerska postaja, to je zadnja ona policija i civilizacija koja može.
Znači, vas trojice zajedete u kanu i krećete niz reku.
Nas je bilo ovako, bio je Wolf Riegler, kome sam ja zahvalan što mi je to priuštio u životu, bio je jedan Kanađan koji se bavio bubama, da tako kažem, i bila je jedna gospođica Čehinja koja, ja sam se stresao kad sam vidio da će žena bude u ekspediciji, znao sam da je teška, nisam znao koliko baš teška, ali sam znao da je to problematično, međutim ona je bila najbrža, najbolje kondicije, pripremna za to, i svako jutro je vežbao jogu, večer jogu, sve je bilo super sa njim.
I vi krećete niz reku?
Da.
I šta tražite?
tražimo pleme, idemo Rio Negrom do Kasikjare, onda Kasikjare otprilike, kad mi kažemo veliki Dunav, Kasikjare je otprilike veličine Dunava, pa onda idemo jedno 25 dana Kasikjare rekom i onda idemo u pritoke reke Kasikjare koje nemaju ime, nenastanjeno ništa, nema više ranđarski naseobina, seljaka, nikoga. To je sama džungla i tako mesec dana dok ne uspemo da dođemo do plemena koje tražimo u stvari, jer se oni često sele.
Znači vi imate mapu neku, pratite
nemam
neku?
Nemam nikakvu mapu, imamo samo dva nivoa vodiča koji otprilike znaju u kom delu, to je znači Venecuela, vratili smo se tom nekom bez granice zonom, u Venecuelu, duboka venecuelanska džungla, gde znaju da otprilike živi 2000 Janomamis pripadnika, razbijene u neke porodične, uslovno rečeno, skupine od 40-ak njih na teritoriji skoro velikoj kao Evropa.
A tih mesec dana dok plavite tom rekom, jel srećete nekoga, nešto, ribe, neke životinje?
U jednom momentu, na početku, kad smo pustili taj ranđarski kamp, mi smo sretali, jedno, dva sela su bila, mislim, uslovno sela, to su ono 10-ak ljudi, neke farme, koje su pokušavali da ljudi da se nasele u toj džungli, na obali, međutim, posle toga ništa. Posle toga stvarno ništa.
A kako se pokušavaju da se nasele? Kako su oči došli?
Vlada daje, recimo, neke uslove, da materijal za kuće, da im agregate, da im, nažalost, nešto što izgleda kao, u stvari, onaj ranac za napalm bombu, što su nekad u ratu koristili za spaljivanje. Tako spale džunglu na obali, naprave pepeo, pomere kiselost zemlje, jer tamo dosta ima često poplava, pa te poplave nanesu lišće koje se raspada i onda ne može ništa da realno za hranu da se gaji, ali ako je to neko malo uzvišenje, pa se par godina ono taj pepeo zadrži na to mesto bez poplave, onda oni uspevaju da nešto gaje tu majoku ili već kako se zove.
Dobro, dakle još sad nismo došli do ovih Janomamija, nego smo na putu do njih. Vidjet ćemo u sljedećem segmentu razgovora posle muzike da li su se oni sretali sa tim ljudima, a verovatno će se i ti sresti sa njima u toku našeg
imali smo
trodela priče.
Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você sente uma moleza. Trabalhada não consegue coisa alguma. Então ouça meu conselho, ele é muito valoroso. Pois não perca mais seu tempo e tome um banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Ele é feito de tipi, balde angola e puxuri. Leva trevo de mulata e também patichuli. Jardineira, pataqueira e também manjericão. Leva rosa todo ano. Açafrão, você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso.
Mario Leone Bralić, umetnički fotograf, danas je gost u Dionisu, pričamo o njegovom boravku u Amazoniji. Dakle, vas četvoro ste u kanu, idete rekom i tražite pripadnike plemena Yanomami. I kako to izgleda? U jednom momentu vidiš nekoga i kažeš, eno ga.
Udo, prvo to vidiš ga je posle 20 i nešto dana, ali nismo mi bili jedini u tom kanu, odnosno imali smo tri nivoa prevodioca koji su bili spremni, znači oni koji su sa španskog i portugalskog nam pomagali ono na engleski, ali prethodno i neke lokalne su znali te narečja i delimično su znali nešto što bi moglo da bude komunikacija sa Yanomamisima.
Da, i oni sada vide, vidite ih.
I sad mi smo posle jedno 26 ili 7 dana tim brzim gliserom uz te pritoke neke uspeli da lociramo da postoji na jednoj obali neka naseobina Yanomamisa i onda pošto postoji obuka za ozbiljne ekspedicije, pogotovo kad imaš neke ljude koji su tako zatvoreni, ne znaju za belce, ne znaju za motor, to kao da se spusti van zemaljec ovde na sred Terazije. Tako. Mi smo došli sa vanbrodskim motorom, sa pirogom tom velikom 17 metara koja je od metala, oni ne koriste metal, ne znaju za metal i tako dalje. Onda smo mi sa sredine reke, otprilike su oni bili zabezeknuti, normalno uglavnom pobegli, da ih pustimo, da se oni pripreme, takav je bio dogovor i tehnika, da smo otprilike ti zadnji koji se otprilike razumeju pomalo, ali ne totalno, ispostavio se na kraju vrlo skromno 20-30% maksimum, se razumeju, se anomalizuju, objasnili su da smo mi pecaroši, lovci ribe, znači ništa opasno za ljude, i da mi idemo uzvodno, da pecamo to i ako budemo se vraćali, budemo imali viška ulova, da bi rado podelili s njima, ali mi dolazimo za 4 dana. I tako smo prošli smo ih, otišli smo dalje, da bi oni mogli da pozovu svoje muškarce koji su uglavnom u lovu po džungli, da se organizuje u selu, ostaju samo deca, žene i starci. I onda su oni napravili odbranu, organizovali svog sela, uzeli ono koplja, lukove, sve našarali sa ratničkim bojama i čekali da se mi pojavimo. Onda kad smo se mi pojavili nazad, to je bila komunikacija na daleko da ne bi van domašaja strela, recimo, mislim, pametna stvar. I poslali smo normalno naše ove prevodice da im poklone neku hranu, odnosno ribu koju smo mi mogli da ulovimo u ogromnim količinama, jer mi smo imali udice, to nama na 10 sekundi, 15 sekundi se lovi ogromna riba. Napunili smo pola čamca, njima poklonili to i mi spavali na jednoj strani obale, a oni su ložili vatre na drugoj, kao i mi, i bili na oprezu. Onda sledeći dan je bilo ono normalno komuniciranje, kao mi priđemo malo njima, ali samo ono špicom da možemo da se odmaknemo, pa nešto smo zajedno pojeli sa oko tog ulova, pa se opet razišli i onda tako danima sve više i više smo se približavali dok nas nisu pozvali da izađemo u selo i tu isto je bio on odred naoružanih muškaraca, ozbiljno iza su bila žena i dece i posmatrali su nas normalno, međutim, kažem, posle 3-4 dana protokol je ceo pao i sva opasnost, ta neka strah u njihovim očima je opao, zato što su klinci najrado znali normalno i oni su se provlačili kroz noge ratnika koji su onako surovo nas gledali i krenuli da cimaju nas, da pipaju, da gledaju šta mi to imamo, nešto je bilo čudno i kad su onda mi sa njima normalno komunicirali, onda su i roditelji se opustili i tako je krenulo. A mi smo imali pritom zakazani rok kad moramo da se vratimo u Ranđersku postaju i znali smo koliko tačno dana moramo da se vraćamo i znali smo da nam svaki dan koji izgubimo dok ne otkravimo njih da je u stvari izgubljen dan i da mi možda bi se morali vratiti, a da s njima nismo ni u kontaktu.
A šta je ta ekspedicija zapravo trebalo da pokaže, da sazna? Ti si tu bio da fotografiš, da slikaš, da zabeležiš?
Svako ima svoju funkciju. Taj Kanađanin je izučavao uglavnom bube, leptire. On je radio svoje izučavanje, on je noću palio...
Ali šta ste očekivali od njih da saznate, o njima?
A o njima, sad taj deo Wolf Rigler i gospođica ova iz Češke, oni su želeli da izučavaju baš njihovu tu neku vrstu i meditacije i spajanja sa njihovim precima i što oni rade na neki način uz pomoć nekih preparata iz onih halucinogenih pečuraka i to. Njih je interesovalo to kako oni to svoj život i život svojih predaka drže u stalnom kontinuitetu, da to zajedno svakodnevno je kao najnormalnije. Njihovi preci, oni smatruju da su tu preci oko njih i da je to samo jedan oblik i drugi život.
Da, oni su toliko tradicionalni, toliko poštuju porodicu, zapravo do zajedništvo, da oni na kraju, je li tako, taj pepeo od spaljivanja predaka pomešaju sa hranom.
Oni kad neko umre, oni spale tog svog, da tako kažem, saplemenika, a većinu toga pomešaju sa hranom i pojedu da bi preuzeli njegove osobine i da bi pokazali da su oni u stvari naslednici tog svog nekog biološkog ritma. Deo tog pepela sačuva se, šaman sačuva u jednoj skulpturi kao što je otprilike velika debela žena koja može glava da se skida i to otprilike 2-3 deci ubaci sa svim prethodnim precima koji su tu isto i to, taj pepel im posle služi u ritualu udisanja jopa. To su taj neki sistem halucinogenih pečuraka koje su jako otrovne, ali na određen način kad se pripreme i nisu. Međutim, i to je dalje toliko jako da se samo u nekom procentu minimalno može koristi za obrede, a ostatak je u stvari pepeo predaka. I oni kada, pošto žive u skladu sa prirodom i smatraju da im je predak i vetar i drvo i voda i zvezde i zemlje i tako, oni kad učestvuju u tom obredu gde im je ušmrkana ta halucinogena, oni se uvek poistovete sa nekom životinjom ili sa vetrom ili sa nečim i posle to prepričavaju da su bili, eto, približio se svom ocu ili svom dedu ili ovaj mu poručio ovo ili ono i tako da, tako da oni drže tu vezu između realnog i nadrealnog, odnosno prethodnog i onog što će doći, kao jednostavno normalan proces.
Jesu li oni shvatili da ste ih vi prevarili, da vas, da vi niste ribolovci koji hoće s njima da dele ribu, nego da ste vi došli da ih istražujete na neki način?
Pa oni su shvatili da smo mi ono radoznali da nas interesuju oni, ali to mi smo realno ribu doneli tako da tu nije bilo nikakve zamerke. Malo mi je bilo čudno što smo tako daleko došli da bi lovili ribu, ali ok, kad su videli da mi to radimo jako dobro i sa kojim alatima, mada je to bio mali prekršaj, jer mi smo ipak koristili udice pred njima, a bilo je na neki način traženo od nas da ako možemo da ničim ne utičemo na njih, da i ne menjamo navike. I onda normalno kad smo ih polazili, oni su insistirali na tim udicama, što je bilo malo i morali smo da im ostavimo, ali eto, nešto smo malo smo i promenili, ali zato što nam je stvarno bilo žao i oni pecaju ribe pomoću recimo nečeg što je otprilike kao divlji pamuk, prave strunu i vezuju trn kao što je naš bagrem i kada stave mamac, pošto tamo inače jako tamna voda od tog raspadanog lišća kao čaje, onda ribe uglavnom se love na očigledno na ukus, na miris, i kad stave komad nekog mesa, neke ubuđale ribe, oni dođu ti grabljivci na to i onog momenta kad zagrizu, oni ih na prst osete, izbace ili u čamac ili na obalu. Tako da nema ono da se zakači kao udica. A mi kad ono ugrize, ono ostane, ono polako izvodiš, nije problem.
Dakle, vi ste njima omogućili sada na lakši način dolaze do hrane?
Pa na neki način jesmo bili srećni, mada kažem, to je malo kršenje bilo tog protokola, ali nismo mogli da ih odbijemo.
Da, i svako malo po malo prekršuju i tako oni napreduju u nekoj svojoj civilizaciji. Da li neko želi da sazna zapravo kako bi se taj narod sam od sebe razvijao? Da li to neko prati sa neke velike visine i gleda koliko će vremena trebati njima da dođu do nekog nivoa tehnološkog razvoja ili već ne znam čega, da bi se približili ljudima?
Pa u tom jeste, u tim dubljim mestima, mi smo bili na ipak ivici te teritorije. Znači, došli smo do prvog plemena, a ovi naučnici iz Ujedinjenih nacija, kad dobiju dozvolu, oni idu i borave duže s njima i ponašaju se kao oni, što mi nismo imali vremena, ostaje duže i tako dalje, mi smo imali određeni rok samo da to budemo s njima u kontaktu i da se vratimo. Oni izučavaju upravo to kako živi neko ko je iz praistorije, jer tamo ne postoji metal, ne koristi se metal, ništa. Najtvrđa stvar je za vrh strele, kad se razbije bambus koji je, ima onu spoljnu koru jako tvrdu, i onda se zaoštri na stenu, znači izbrusi se na stenu, to je najčvršća stvar i to je vrh strele, recimo. A sve ostalo je kamenom izdube neki, uslovno rečeno, kanu, čamac, koji je i vatrom normalno, pa se onda izgrebe.
Dobro. Jesi li se ti i tvoji drugari, jeste li se uveče vraćali na svoju obalu ili ste mogli da boravite na njihovoj strani reke? Jesu li vas toliko prihvatili?
Pa na kraju, zadnje dve noći smo spavali delimično u čamcu, a delimično u toj nekoj, shvatili smo da je to njima svečana kao neka, recimo, nadstrešnica, to ne može se reći ni da je koliba, oni ne prave kolibe, nego prave onako polukružne, tako jajaste neke oblike gde se samo pletu mreže i spava u mrežama. I onda smo mi bili pozvani da tamo ostanemo posle te proslave jedne. I to je bio vrhunac kao čast i svega, da su nas prihvatili da mi smo sad tu, eto, celu noć. Ali to je već bilo posle noći kad smo mi, odnosno deo naše ekipe, išli smo na smenu pola-pola, kad smo stvarno već bili pozvani da mi učestvujemo u njihovom ritualu, to uzdizanje ili već šta je bilo,
da vidimo
i komunikacije
kako
sa njihovim precima, tako da smo mi ono isto dobili doze tog jopa i onda nije bio moguće da se odnesu.
Vidjet ćemo jesi li ti bio u kontaktu tom sa nekim pretkom.
Da, jesam.
Jesi li probao te sve silne halucinogene biljke?
Ne silne, to je smeša jedna, ali vredna.
Samo da čujem još jednu muziku pa nastavljam.
A gente cresce, a gente esquece, a gente perde. Quando a gente cresce, a gente esquece, a gente perde. A gente esquece o que foi, o que virá. Não importa onde o coração quer gritar, mas nem tem jeito. Essa coisa, esse calor te queimando o peito. Você tenta despertar, o sonho segue te forçando a murmurar. Hoje sem jeito, te implorando pra ficar. Chega mais perto, essa coisa que te assusta e te assalta o peito. As cores de
Mario Leone Bralić, moj gost danas u Dionisu, je bio u Amazoniji, bio je u plemenu Janomami, koji imaju običaj da spaljuju svoje pretke i da pepeo mešaju sa halucinogenim drogama, koje kasnije koriste u u stvari to je etnopsihijatrija. Zapravo, oni to koriste kao što mi koristimo neke sedative ili neke antidepresive ili neke molitve ili bilo što drugo što čoveka stimuliše da se na neki način posveti sebi, svom unutrašnjem svetu. Dakle, bio si u kontaktu na taj način sa njima, probao si sve to, znači probao si njihovog pretka, imao si to iskustvo pretke. I sa tim halucinogenim drogama. Kako to izgleda stvarno?
Pa mislim, ono, što kaže, dejstvo je ono kao litru viskija odmah da deluje na tebe. Međutim, kažem, kad se ti nađeš u realnoj situaciji, na realnoj poziciji tamo, pogotovo što čekaš to mesecima da dospeš do toga i da se to desi, to je potpuno normalno. U čemu je što se... Ja mislim, prvo, Janomami pleme je jedno od najsrećnijih ono grupa ljudi koje sam ja upoznao, ako nisu najsrećniji na planeti, a dosta sam baš onako putovao i sreto ljude i u civilizaciji i van civilizacije, da ga kažem. Evo, oni su recimo na najnižem stupnju razvoja neke civilizacije, tako da kažem, ali imaju ljudskosti više nego mi. Recimo, nije retka prilika da vidiš, pošto mi smo bili stvarno čudo za njih, i sada je bilo da, recimo, imaš ratnika, imaš ženu, imaš dete koje ima tako jedno 7-8 godina, imaš dete koje je opet njihovo očigledno pa je manje jedno 4-5 godina, imaš bebu koja doji i sad svi se oni sklupčaju i nešto gledaju nas koji smo kao pali s Marsa i u momentu te koncentracije njihove oni ne zaboravljaju da se maze, da recimo muž tu svoju ženu ne mazi po kosi ili da ne miriše kako ona ono miris ili vidiš da imaš jedno klupče kao ono mačići što kaže i mačka, tako da vidiš da je prvo to prisnost među njima je jako ono i vidljiva i ne skriva se i nije ono neki tabu što mi izvodimo ovde, mi ni između polova nemamo više to, a kamoli između ono tako nekih širih van porodice su isto pokazali to jedan predlog. Drugo, oni žive tim načinom kako smo mi dekodirali to sve, da je njima budućnost, prošlost i sadašnjost jedan apsolutno isti ono zakon i ritam i vibracija, tako da oni recimo sa tim što taj job ono padaju u tu, taj svoj trans pomoći tih halucinogenih pečuraka i komuniciraju sa svojim precima, oni u stvari s njima najnormalnije časkaju, što kaže ono, pozivaju se na to da su razgovarali sa ne znam dedom ili ocem ili nekim i da ga on savjetovi ili da su nešto doživjeli zajedno ili, to je potpuno njima normalno, ali je isto tako normalno njima da recimo to ne shvate kao neku čudnu varijantu, nego recimo to se može primetiti, evo da dam konkretno primjer. Klinac mali koji recimo na nivou predškolskog našeg uzrasta nešto pokušava da mi objasni, pravi se važan očigledno i sad me prevodio, tražio sam tad baš da mi se pomogne da ga razumem preciznije, on je meni objašnjavao da je on ubio tartugu kad je bilo glad, nije bilo životinje okolo, on je uspeo da locira tartugu kornjaču na obali tako veliku da je nahranio 7 dana celo selo je jelo i bilo mu zahvalno se. Ja sad gledam, klijac možda koliko ima kila i koliko ta tartuga možda ima kira kornjača i mislim sad oni tu nešto laže. Onda smo se razjasnili da je on u stvari pričao priču od njegovog dede. Zašto? Zato što stariji ljudi ostaju u selu i pričaju, ne zapisuje se ništa, imaju predanje svojim unucima. I onda deda kaže, ja sam neko ko je pripadnik Janomamisa, a ti si isto što je ja, samo u mlađem obliku. Ti si budućnost Janomamisa. I onda sve deda što je ubio konjaču i što je nahranio ceo selo, kad deda umre i kad ga spale i kad ga oni pojedu, on smatra da je on sad samo ta, u stvari, uloga dede i svi svoji predaka i čukun deda i ostalih i on se hvali kako je on to uradio i ako on ima 10 kila, 15 kila možda u vrh glave. Zato što je to u njegovoj svesti je on sad taj koji je vizuelno, fizički prisutan i kao njegov deda što je uradio, ili njegov otac ili neko tako. Obično drugo koleno je najjači u litici.
Govoriš o tome kao da se njima dešavaju samo lepe stvari i da oni samo preuzimaju od svojih predaka lepe stvari. Imali tu i nečeg ružnog što se desi, pa i to moraju na taj način da preuzmu i da postane deo njih.
Verovatno postoji, ali kažem, u toj količini tog posvećenosti i svega i privrženosti i tog sistema da, recimo, verovatno svi skoro za sve, sve što rade u životu da rade i da dele među sobom i višak plena i verovatno to sve amortizuje na taj način. Tako da nismo, nažalost, toliko dugo mogli da budemo s njima, ali ovo što smo videli je stvarno fascinantno zato što su oni, kažem, u tom nekom nadrealnom vremenu koje nema danas, juče i sutra, nego je sve zajedno.
U suštini su u pravom vremenu.
A pritom žive u skladu sa prirodom i smatraju sve što im se dešava da je to normalno, prirodno, tako da i rađanje i smrt im je prirodno i samim tim kad oni kažu pa i vetar je neki naš predak ili voda je neki naš predak ili ne znam, drvo je u drvetu, u korenju žive jedni naši preci, u korošnji drugi i tako dalje i ne obaraju drveće i znači da je to jedna kako da kažem, jedna filozofija da smo mi planetarna zajednica, što je u suštini jako ljudski.
Jasno.
Da tako kažem.
Nego da se vratimo mi malo na tvoje iskustvo sa tim uzimanjem.
Pa moje iskustvo je, mislim, kratko, zato što to očigledno čovjek mora da češće uzima i da bi došao do tih nekih saznanja. Oni dosta pričaju o tome šta im se desilo i diskutuju o tome kao kružak, eto, zato smo i to uradili sinoć, pa onda priča se sledeće dva dana, je samo na pun mesec to radi, tako? A međutim, ja nisam mogao to da zapamtim, jer meni je to bio šok normalno i ja nisam mogao da sad, ja sam želeo da vidim sad šta će se meni desiti, da li ću ja da setim neki moji predaka ili neke poruke da prinesem ga. Međutim, to je ipak i u tako razboženom obliku, kao što je rekao ovaj šaman, je nama odmah objasnio da on, ok, ako želimo to bi on mogao da mu uradi i nemam ništa protiv, međutim upozorio nas je da, kaže, i njima se desi da kad neko ima malo veći problem, da kad krene u takvu jednu vrstu ono događaja, kaže, da ostane sa precima, znači da ne može se vrati u realnost.
Da, znači ostane živ, samo ostane negde mentalno,
pa,
na drugom
znači,
mjestu.
Spali na neki način svoj taj neki moždani sistem i to je. A meni je to delovalo na mene kao prvo, kao nevjerojatno jako pijati. Ono da kažeš jedan, dva, tri već ne postoji, mislim kao da ti neko litru alkohola u venu ubrizgao, tako da te totalno opije i nažalost ja onda to nisam mogao. Ja mogu da svedočim šta su ostali u ekipi, ja no mami si radi, ali ja ne mogu. Recimo, jedan je hteo da ide na mesec da se popne, a pazi, pritom je mesec bio iza reke pa bi mogu da se udavi, onda moraju da skoče svi na njega da ga čuvaju dok on to u prvi 3-5 minuta ne smiri se i onda on ono bunca do sutra ujutro i doživlja to, ali je onda miran, onda mu otkažu mišići. Međutim, u prvom momentu kad to udari, čovjek ima tu potrebu da nešto, da se penje, da trči u džunglu, da nešto uradi fizički, ali to traje kratko, minut, dva, tri, i onda ga to obori i onda posle toga samo psiho ono, efekat.
20 minuta do 18 sati slušate Marija Leonea Bralića koji nam priča o Janomami, plemenu iz Amazonije. Mario Leone Bilić je bio...
Bralić,
izvini Mario, molim te. Bio u Amazoniji, dakle u plemenu Yanomami. Ti zoveš Yanomamisi, jesu li oni Yanomamisi?
Pa Yanomamisi, znači većina.
Sve jedno u stvari, da. Dakle, žive u malim grupama, međutim, vode računa da ne dođe do incesta. Znaju za to, valjda imaju neko iskustvo. Hoću da nam pričaš, ima li stida, kakav odnos imaju prema intimi? Kako su te žene gledale? Kako si ti njih gledao?
Pa, kažem, oni žive u skladu sa prirodom i sa normalnim nekim ljudskim, ja tako kažem, vrlo bliskim nekom kodu su za ono što ja smatram ljudskim normalnim ponašanjem, bez neke predrasude i gluposti. Ali, kažem, što se tiče stida, bilo je stida, ali na nivou, recimo, možda ili flerta ili pokazivanja poštovanja prema tebi. Da kao sad ti izviniš što to pred tobom, recimo. U tom smislu. Ne u nekom negativnom, nego baš u nekom šarmantnom, ono pozitivnom. A što se tiče ovako, mislim, sve što je ljudsko je normalno, sve se odvija onako što kaže, trude se budu lepi, da budu ono prijatni, da budu sve. Oni kao te zatvorene celine koje nemaju kontakta mnogo sa drugim delovima plemena, pošto su to ogromne razdaljine, jedno pleme od tako 30-40 ljudi otprilike po 100 km u krug pokrije sve što je ono životinsko, što je love, što van reke normalno, i onda često moraju da se sele zato što životinja i što nije izlovljeno, one jednostavno se povuku ispred ljudi koji su predatori, tako da oni moraju da onda menjaju to stanište za najmanje 200-300 km, što nije malo, je tako?
Dakle, žena zna da ne treba da bude sa nekim iz svoga plemena i čeka da se pojavi muškarac iz nekog drugog plemena.
Pa, porodično, šamanski, ono sve se to... Jer šaman je ujedno i poglavica i neki, što kaže čovjek, koji vodi to, te odnose među njima, očigledno. S kojim se ja komunicirao jako lepo, čak se šalio sa njegovom ženom i tako dalje. Oni to znaju i znaju taj očigledno problem genetike, da tu blisko srodstvo ne bi bilo dobro za kontakt, i oni čekaju u stvari da stupe u kontakt sa tim nekim ko bi mogu da prođe tom rekom iz drugog dela Yanomami plemena, i onda je poželjno da devojke koje su u bliskom srodstvu, a žele da ostanu normalno tu, ne žele da odu sa tim ko prođe, da ostanu u drugom stanju i onda uđu u zajednicu sa nekim najdaljim svojim, da tako kažem, po vezi rodbinom, uđe u tu zajednicu, ali barem je to dete prvo, što kaže, nova, sveža krv, i tak, na taj način održavaju to. Imaju svoju šemu tu neku, to su naučnici već istražili kako oni to izbjegavaju i kako znaju do četvrtog kolena da to izbjegavaju i da se ne vraća to kroz generacije.
Koliko su onda ljudi koji dolaze kao posetioci, kao što je bila tvoja ekspedicija, poželjni partneri za te žene da budu sa njima i da ostane potomstvo i da svakako nema straha od te vrste incestuiznog?
Pa, mislim, to je recimo jedan od elemenata priče boravka Corto Maltese, kad sam pominjao, odnosno Hugo Prata, autora pravog. On je ostao duže nego on je hteo da bude tamo mesec i po do tri meseca i da ga vrate nazad, međutim taj koga je dovezao do Yanomamisa, neki trgovac, nikad se nije pojavio, znači nešto mu se desio, verovatno je poginuo negde, nešto ga je pojelo. I kad su sledeći trgovci došli do ivica Yanomamis plemena, gde je on živeo, on se vratio posle godinu dana, znači godinu nešto. U međuvremenu je normalno njemu kao strancu nuđeno da živi, on je živeo sa jednom Yanomamikom i ona nije bila se porodila, nisu ni znali da je u drugom stanju, dok on nije otišao u civilizaciju. Tako da je on posle tek saznao da je dobio recimo sina i da ima sina i otišao da ga poseti i našao ponovo to pleme. Tako je. Ali kažem, normalna je stvar da to isto kao kod Eskima, što je, da u slučaju da ponude
da
bi se u stvari osvežila krvi, jer su shvatili da veza sa bliskim srodstvom nije poželjna.
Pa ili ako nećeš, uvrediš?
Pa u principu nije uvreda, ali pošto sam ja snimao tako te devojke koje inače su imale 13 godina i moram da objasnimo, u Amazoniji 7% više kiseonika ima nego na drugim delovima planete, u tom nekom ravni blizu te geografske visine, da tako kažem, i tamo nevjerojatno brzo ljudi stare. Ja sam često boravio u nekim drugim plemenima, na nekim visoravnima gde je recimo manje kiseonika, pa ljudi žive preko 100 godina, ali ovde se dešava to da recimo čovjek koji je imao tada 52 godine, koji je bio šaman, je delovao kao starac od 80 godina kod nas, a devojka koja je imala 13 godina je delovao kao da ima 25-27 godina. I pričali su da ona treba već da se uda. Ja sam snimao takve devojke koje su bile lepe, razvijene i tako dalje. I onda su me čak provocirali kao, a sviđa ti se Sai, se zvala jedna karakteristična koju sam snimao. I kao od šamana žena, baka, me provocirala kao, a vidjet ćete, evo gledate i mama Sai, znači poželjan si i gotov si i tako dalje. Tako da, da očigledno, ali to je bilo na nivou, Sai bila najmanje zainteresovana, ona je bila onako malo držala se odvojeno, jer je mislila da će biti žrtvovana verovatno u nekom dogovoru, tako, međutim mi smo bili kratko i sve i nije bilo potrebno.
Nije lako ući na tu teritoriju i družiti se sa tim ljudima, a nije lako ni izaći odatle. Dakle, kako si izašao, koliko je traju izlazak
kluba? Mi smo imali užasno veliku paniku, jer smo mnogo vremena potrošili da dođemo do njih, da ih pronađemo, i znali smo da moramo da se vratimo i koliko nam treba otprilike da se vratimo do Rangerske stanice, koliko dozvola nam, što kaže, viza za tu teritoriju važi, i onda nam je to bilo krađe svega. I ja kažem, taj nedostatak, ono, taman smo ih otkravili, taman smo krenuli sve to i sad mi moramo da se vratimo, a u slučaju nepoštovanja je jako ozbiljan prekršaj, tako da, kažem, to je bilo na neki način povratak u Rio Negro i sve to je bilo ono... kako da objasnim, ja kad sam se vratio svi su me pitali šta si ti tamo doživio. Meni je trebalo dve godine počnem sam sa sobom da složim šta sam doživio, jer tako je bilo intenzivno i tako je bilo koncentrisano i tako je bilo napeto u svakom pogledu, opasno po život i sve, da sam ja ono, tek dve godine mi je trebalo, posle dve godine sam uspio to da savladam. Između ostalog, bilo je smešno što su me zvali kad su videli materijal, pa su mi predložili da idem ponovo na jednu ekspediciju. Ja sam rekao, znate kako, ja sa 52 godine sam to doživeo, želeo sam to svesno, podsvesno od mladosti i to mi se desilo, ali Bog vidio budalu pa ga poštedeo da se vrati živ. Ja drugi put da reskiram da se vratim živ, prvo ne verujem da bi me poštedeo, tako da nisam otišao na drugu tu, ja sam u druge delove Brazila i Venecuela neke druge stvari radio i odlazio, ali baš do Janomamisa, jer to je stvarno opasna teritorija.
Pa nije tako zvučalo iz tvoje priče, kao da su ti u sećanju ostali samo oni lepi momenti.
E, to je drugi problem meni, kad ja ovako pričam o mojim putovanjima, svi kažu pa ispadne da ništa nije opasno na planeti. Ne, jako je mnogo opasno i mnogo mora čovjek da se pazi, i bube su najopasnije stvari u Amazoniji i to da se ne zatruješ ili... Ali je, moraš, ja pamtim najlepše, ja zbog toga idem, ja skupljam lepo.
Hvala ti za ovu lepu priču. Sa nama je danas bio Mario Leone Bralić. Ton majstor je bila Ivana Krstanović. Muziku je birala Ivana Đorđević. Ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u pet. Puno pozdrava.
Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba. Que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. O sol da vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora. Só pelo amor de Deus não vem agora, que as morenas vão logo embora. A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém. que nos faz bem. Tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço indecente que prende a gente lá em Vila Isabel. Quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite, e a Vila Isabel dá samba. Eu sei tudo que faço, sei por onde eu passo, paixão não me aniquila. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da